Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 30 minuta të vijuës ju shoqërojmë producenti Mahir Elshani dhe unë Krenare Cuboli. Në këtë edicion fundjavë mund të kuptoni se si shihet në publik mos pjesëmarrja e kryeministrit të Kosovës Albin Kurti në takimin e thirrur prej presidentes Vjosa Osmani për të diskutuar datën e zgjedhjeve. Pse po protestohet në Serbi kundër litiumit dhe si kalitet një sportist për Olimpiadë. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane, e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Lëvizja vë dëndosje nuk e bëri të ditur arsyem pëse lideri kësaj partia Kryeministri Kosovës Albin Kurti nuk u paraqit për konsultime me presidentin e Kosovës Vjosa Osmani ma jere gjatë javës për saktimin e datës për mbajtjen e zgjedhjeve të rregullta parlamentare. Analisti politik Bisari Mjeri vlerëson se Kurti dëshiron të paraqitet në publik si figura më e rëndësishme politike dhe për këtë arsye nuk ju përgjigj takimit. Kolegu Arton Konushevci ka zhvilluar një intervistë me zotin Ymeri. E dëgjojmë bashkë.
Zoti Ymeri, siç kemi parë, presidentja Osmani ka nisur konsultimet me partitë parlamentare për caktimin e mbajtjes së zgjedhjeve të rregullta. Në këtë takim nuk mori pjesë kryeministri Albin Kurti dhe pati deklarata se ai kishte takimet e përcaktuara më herët. Si e shpjegoni ju këtë çështje?
Po mendoj se ky arsyetimi që e dha nga zyra e kryeministrit nuk më duk as kredibil as bindës, me që takimin që kishte pasur të caktuar kryeministri shumë më herët ka mundur që të modifikohet besojën e koha ose takimit e prezidentit ose takimin me ambasador në mënyrë që të përmbushet rania e tij si kryetar partie në një takim i cili është obligim ligjor e kushtetues, pra konsultimi për shpallën e datës zgjedhjeve. Mu më shumë më duk që kryeministri ka bojkotuar qëllimshëm këtë mbledhje dhe ka dashur që në vend ti ta dërgoj nën kryetarin e partisë, pra zotin Glauk Konjuse, kryetarin e parlamentit, për të treguar në një farë mënyrë edhe publikisht që jo vetëm që marrëdhëniet me zonin Osmani nuk i ka të mira, por edhe që ky do ta paraqes veten si njeriu kryesor në politikën e Kosovës, pra për të cilin asnjë prej posteve e personave që i kanë ato opozitas, që janë presidenti, kryetari i kuvendit kështu me radhë, nuk janë më të rëndësishëm se vetë ai. Pra mendoj që kjo është një shpërfaqje ose një plasim shtesë në publik për një përçarje politike e cila po shihet që është jashtëzakonisht e madhe mendoj unë dhe e cila po shkon si duket edhe duke u thelluar.
Mos shkuarja e kryeministrit në këtë takim të thirrur nga presidentja, a do të thotë që Kurti do të tregojë se ai do të vendosë për datën e zgjedhjeve?
Po mendoj që s'pari nuk do duhej presidentja që ta lejoj që një prej partive të vendosë për datën e zgjedhjeve, prandaj edhe janë këto konsultime në mënyrë që të arrihet një datë për afërt se cilën do ta mbështetin të gjitha partitë politike dhe është në diskrecion e presidentes pastaj natyrisht të shpall datën e zgjedhjeve. Aty nuk është se ka shumë hapësirë për të lëvizur, domethënë për sa i përket datës kur duhet të jenë zgjedhjet. Mirë, po mendoj që përtej rëndësisë së datës së zgjedhjeve, më duket që kryeministri më shumë po synon të tregojë në publik, pra tash përfaq profilin e tij në publik, sikur personi më i rëndësishëm dhe i pakontestueshëm e padiskutueshëm politikën e Kosovës dhe në udhëheqjen institucional të Kosovës. Pra në farë mënyrë do ta tregojë veten si vendimmarrësi absolut dhe përfundimtar, i cili nuk respekton asnjë prej pozitave tjera në Republikën e Kosovës. Më shumë se sa ta zëm ndryshimi i datës për një javë prapa ose para, për Kurtin është të rëndësishme që të paraqitet si një politikan ose një udhëheq institucional, i cili është kryesori dhe i cili i merr të gjitha vendimet vetë, sepse profilin që ndërton ai në politikë është i një njeri ju pa kompromis, pra i cili nuk lejon që të qeverisët ose udhëhiqet nga askush tjetër. Dhe mendoj që edhe ky takim ose ky refuzim, ky sabotim ose bojkotim i takimit kanë më shumë në vazh në sa e këtij profili ose tentim ndërtimit të këtij profili.
A mendoni se ka çarje të bashkëpunimit mes Osmanit dhe Kurtit dhe nëse po kur ka nisur ato?
U mendoj që këto janë evidente tash. Mendoj që këto çarje ose këto mospajtime përfaqen në dy rrafshe. Pra në marrëdhënien në mes të presidentes edhe kryeministrit që qartë asgjë është shumë më e ftohur, shihet edhe në publik, edhe pastaj me një egërsi ta zëm kështu të sulmeve e të përklasive të cilat po vinë kryesisht përmes ministrës së jashtme, zonjës Gërvalla, e cila tash ka kaluar në taborin e Kurtit dhe mban anën e tij. Dhe mendoj që këto ka një kohë që janë përfolur, ka një kohë që po zihen, tash kanë filluar dalin në publik. Për mua, ashtu si e lexoj nga deklarimet dhe pozicionimet e tyre, arsye kryesore janë pra të marrëdhënieve të tendosura dhe rrezikimit marrëdhënieve që ja bën kryeministri me partnerët kryesor perëndimor të Kosovës, veçanërisht me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe me mospajtimin e presidentes pastaj për këtë sjellje të kryeministrit dhe për këto probleme që kryeministri dhe sjellja e tij ja shkakton Kosovë.
Ka pasur deklarata zoti Omeri nga partitë politike se zgjedhjet duhet të mbahen gjatë këtij viti. Në çfarë rrethana mund të ndodhë kjo?
Mënyra vetëm më mbaj zgjedhjet vetë është zgjedhjet e jashtëzakonshme, të cilat mund të shkaktohen vetëm në dy mënyra. Ose me ndërheqjen e kryeministrit dhe pastaj shpërndarjen e kuvendit, ose me drejtë për së drejtë me marrëveshjen e partive politike për shpërndarjen e kuvendit. Përsa i përket marrëveshje të tillë, shihet se nuk ka dakordancë, pra dy partitë opozitare kanë qenë kundër kësaj. Të gjitha partitë opozitare kanë kërkuar ndërheqjen e kryeministrit, i cili nuk është se ka lënë një shresë se ka vullnet për dhe ndërheqje, kështu që mënyra e vetme për shkruan zgjedhje, mbeten zgjedhjet e rregullta nuk mund të mbahen sipas ligjit të vet.
Zoti Ymeri, a shihet se ka mosmarrveshje rreth datës së zgjedhjeve?
Po mosmarrveshje tashmë janë paraqitur, pra kemi parë që lëvizja e vendosur ka një qendrim ndryshe për atyre të shprehur nga tri partitë opozitare që i dëgjuam dje, të cilat një zëri ishin dakord që zgjedhjet të mohen në 26 janar, pra në datën e parë të mundshme sipas ligjit, ndërkohë që lëvizja e vendosur po do të shtyjë këto me një arsye për mendimin tim kaq banal, pra që dëgjuam dje nga zonja Mihali, Dejona Mihali, që ishte që nuk mund të bëjmë fushë gjatë kohës festimeve të festave të fundvitit, pra Krishtlindjeve dhe pastaj vitit të ri, që më duket një arsyetim absurd prej që vjen prej një partie e cila deri dje na thoshte se është e gatshme shkojnë në zgjedhje të jashtëzakonshme, e në të cilat ne e dimë që fushata zgjat vetëm 10 ditë dhe tash po e kundërshton shkurtimin e fushatës 30 ditore të zgjedhjeve të rregullta me arsyetimin që se po e humbshim në javë në pushat. Pra mendoj që lëvizja vetëvendosje po do të shtyë zgjedhjet sa më shumë që është e mundur, sepse po i friksohet efekteve që mund të ketë në rezultatin zgjedhor, kryesisht them kështu një lloj momenti vetëdijsues i qytetarëve të Republikës për mospunën e qeverisë, e ky moment vetëdijsues shpërfaqet më së shumti, do të thosha unë, në dështimet ekonomike dhe sociale, të cilat efektin e tyre më brutal dhe më të egër e kanë në muajt e dimrit, e veçanërisht në periudhën gjatë festave të fundit. Arsyeja tjetër pse unë mendoj që lëvizja vendosi për i friksohet zgjedhjeve në fund të janarit është edhe fakti që ne e dimë që një pjesë e konsiderueshme e mërgatës që mendon ta vizitoj Kosovën e bën atë gjatë festave të fundvitit dhe pastaj kthehen nëpër vendet ku jetojnë dhe punojnë dhe nuk e kanë të mundur pastaj që të vinë prapë dhe të votojnë pas 2-3 javë, kështu që lëvizja vendosi do ta shtyjë këtë periudhë në mënyrë që synoj ose të shpresoj që do të ketë një numër pak më të madh të mërgatës që do të jenë disponim për të ardhur për të votuar, e që lëvizja vendosi shpreson që do të ketë vota të sigurta për vete. Por kryesisht kjo ndërlidhet me një rezultat jo të kënaqshëm që të cilët lëvizja vendosje po i friksohet dhe për të cilin do t'i marrë të gjitha masat që rënja e sajt mos ndodhë.
Dhe për fund, zoti Ymeri, a mendoni se Vjosa Osmani ka mbështetje edhe për një mandat të dytë?
Mendoj që kjo shumë varet prej rezultatit zgjedhjeve, natyrisht duhet ta shohim përbërjen e rejt kuvendit dhe pastaj ta shohim se cilat janë matematikat brenda atij kuvendi. Unë nuk kam dëgjuar ndonjë prej partive politike që është e gatshme deri tash s'paku ta mbështet një mandat të dytë zonjës Osmani për prezidente, pra e dim që herën e parë zonjë Osmani është po prezidente me votat e vetëvendosjes dhe me insistimin e vetëvendosjes, ndërkohë që tash kjo mbështetje duket se nuk është dhe nuk kompon të një për partive tjera që është e gatshme që ta bëj një mbështetje të tillë. Po sidoqoftë kjo mbetet shihet për shkak se zgjedhja e prezidentes do të jetë një prej sfidave të mëdha ndërmjet kuvendit të ri në vit pas konstituimit të tij.
Zoti Ymeri, faleminderit shumë për kohën dhe intervistën.
Faleminderit juve.
Dëshironi të na kontaktoni. Adresa jonë është europaelir.org.
Mësim dhënës të teknologjisë informative në Kosovë, bankohen që nuk i kanë mjetet të duhura për t'u aligjëruar në dhënës veplan programin. Në gjithato për digitalizim të procesit mësimuar në përshkolla, autoritetet e Kosovës kanë marrë kredi në vlerë të 5 milion eurove një dekad më parë nga Banka Austrisë. Kësët e kësaj kredie, qeveria duhet i paguaj deri më 2032. Zyra auditimit ka vlerësuar këtë javë se projekti është i dështuar. Nadia Ahmeti sjell më shmollësi në këtë temë.
Për të ligjëruar lëndën e teknologjisë informative dhe komunikimit, në shumicën e rasteve përdorë laptopin e tij personal. Ali Berisha, profesor i kësaj lëndë në shkollën fillore Andon Zako Qajupi në fshatin Bardhosh, komuna Prishtinës, tha se përballet me mungesë të infrastrukturës dhe pajisjeve informative për të realizuar orën mësimore në mënyrë të duhur. Në këtë shkollë mësimet i ndjekin 1080 nxënës.
I kemi Pentium 4 disa kompjuter, po ata thua se kanë dalë pas jashtë përdorimit, mira e shpëndarit të rritit internetit është në për pjesën e dyshenit, është problem me kabla me këto, kështu që e shetë që shumë hajnë të në veç funksionat ata.
Për digitalizimin e procesit të mësimor, furnizimin e shkollave me pajisje kompjuterike dhe për digitalizim për testim dhe vlerësim të provimit e maturës, para një dekade qeveria Kosovës ka marrë një kredi në mbi 5 milion euro. Kjo kredi është marrë në vitin 2014, kastet e së cilës qeveria është duke paguar dhe do të vazhdoj të paguaj deri në vitin 2032, thuhet në raportin e zyres kombëtare të auditimit të publikuar në muajin prill të këtij viti. Kredia në vlerë prej 5.6 milion eurosh, thuhet se është marrë nga Banka Austriake, Unicredit Banka Austria dhe qeveria Austrisë si garantuese, e cila është ratifikuar në kuvendin e Kosovës në vitin 2014. Kjo shumë e mjeteve është huazuar për një projekt të quajtur Modernizimi sistemit të edukimit në Kosovë përmes e-edukimit të përgatitur nga Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit. Ministria ka dështuar në këtë projekt, thuhet në raportin e zyres kombëtare të auditimit. Radio Evropa e Lirë ka kërkuar nga mashti kontratën apo ndonjë dokument që specifikon çka konkretisht përmban projekti dhe çka është përfunduar deri më tash, por që nuk ka ofruar. Në një deklaratë me shkrim për Radio Evropa e Lirë, ata thanë se mashti nuk posedon dokumentacion të mirëmbajtjes, zhvillimit dhe asgjasje në atë platformë. Përveç tjerash, aty thuhet se ky projekt nuk kishte fare menaxher të caktuar në atë periudhë. Edhe në raportin e zyres kombëtare të auditimit thuhet se projekti në fjalë nuk është funksionalizuar dhe nuk janë arritur qëllimet e këtij projekti. Pas pranimit të këtij raporti, Ministria e Arsimit tha për Radio Evropa e Lirë se rasti është adresuar në organet e hetuesisë. Prokuroria Speciale e Kosovës nuk ju përgjigj interesimit të Radios Evropa e Lirë për të treguar se a ka prova për hetime. Lidhur për dështimin e këtij projekti, Radio Evropa e Lirë kontaktoi ish-ministrin e Arsimit në atë periudhë, Ram Buja, i cili nuk pranoj të flasë për këtë qështje, pasi ta se ka kaluar kohë gjatë. A i shkurta se shefi i kabinetit në base mund të kujtoj me mirë, sepse ministri ato gjera është vështirë të kujtoj. Shefi i kabinetit e ish-ministrit Buja ka qenë Arber Morina. Ky u shpresë nuk ka qenë kompetent për këtë punë dhe ka kaluar shumë kohë për të kujtuar detajet. Përgjithësia për keq menaxhim të projektit edhe dështim të digitalizimit të sistemit të arsimit, sidomos testit të maturës, mbetet tek ish zyrtarët e Ministrisë së Arsimit, thotë Dugagjin Pupovsin nga Qendra për Arsim e Kosovës, një herësh ish zëvendës ministri i Arsimit. Pupovsi shpreh se dështimi i këtij projekti nuk duhet të mbetet arsye për mos digitalizim të shkollave.
Po mungesa e pajisjeve digjitale në shkolla vërtet është kufizuese për sa i përket konkretizimit dhe për sa i përket, si them ashtu, gjuhës të cilën rinia e sotme e kupton më së miri, e kjo është gjuha e pajisjeve digjitale.
Digitalizimi është obligim për të gjitha qeveritë, tha ai, duke shtuar se në epokën e bumit digjital Kosova ka mbetur mbrapa në këtë proces. Ai thotë se konkretizimi i mësimit për nxënës do jetë më i pranueshëm me mjetet digjitale.
Kur ne synojmë që konkretizojmë atyre diçka në mënyra tjera, sigurisht që ata do ta pranojnë më vështirë se sa që do ta pranonin përmes mjeteve digjitale.
Nxënësit janë shumë të interesuar për përdorimin e teknologjisë informative, thot profesori Ali Berisha, duke shtuar se mungesa e pajisjeve po i dekurajon ata, njëherësh po vështirëson edhe procesin e mësimdhënies. Mashti digitalizimin e shkollave e ka vendosur si objektiv kryesor në strategjinë e arsimit 2022-2026. Për 5 vjetë të ardhshme, për këtë proces, parashihet të shpenzon 52 milion euro. Në sistemin e arsimit para universitarë, mësimet i vijojnë mbi 300.000 nxënës në më shumë se 1.000 shkolla. Të dhënat e Ministrisë së Arsimit tregojnë se numri i kompjuterëve në këto shkolla është 9138, apo mesatarisht një kompjuter për 35 nxënës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Misioni Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Migrimi jashtëm dhe i brendshëm i popullsisë ka ulur numrin e banorëve në komunën e Kamenicës në pjesën lindore të Kosovës. Rrugën e migrimit për një jetë më të mirë do ta ndjekë edhe Lorik Morina nga fshati Topanici kësaj komune. Por Loriku nuk është i vetmi që po bëhet gati ta lëshojë vendin e tij të lindjes. Njëjtë shprehen edhe banorët tjerë të Kamenicës, të cilët presin paga më të lartë dhe standard më të mirë jetese jashtë vendit. Kronike Bekim Bislimit.
Lorik Morina, 19 vjeçar, nga fshati Topanic, udhëton çdo ditë deri në qytetin e Kamenicës. Atje ai punon si kamarier në njërin nga kafenet e qytetit. Këtë punë Loriku do ta bëjë deri në nëntor, pasi është duke kryer procedurat për një kontratë pune në Gjermani.
Po du me shku njërë, ta provoj njërë tja njësit e dikush me punu si bërbërën sa notemi. Tani mas në i vjetë i buat për me qelë edhe lokalin tem, e që me hec mirë, që së me hec provoj në asen tjetër.
Loriku, i cili ka përfunduar shkollën e mesme dhe ka zanatin e berberit, beson se në Gjermani do të ketë standard më të mirë të jetesës. Atje, ai planifikon t'i marrë edhe prindërit, pasi në Kosovë, thotë se është dëshpëruar me provojat e këqija të familjarëve me sistemin shëndetësor dhe me mundësit jo të barabarta për punësim.
Për shoqë që shumica se në përshkojme të njohë shumë këto, e për me mëri këtë diçka, dëshë më kënë ja veti fort, ja dëshë me pasë në e kënë fort, s'po shkanë në ryshe.
Vetëm nga familje e gjere Lorikut në Topanic, janë bi 150 afërm që kanë migruar, përshirë vëllajnë dhe gjyshërit e ti. Me pak banor kanë betur edhe fshati Meshin. Viteve të fundit, më shumë se 70 familje janë shpërngullur, brenda dhe jashtë Kosovës, thot Adem Bucoli nga Meshina.
Ta shimi mit, veç unë me një vlo edhe një kushëri është këtu. Tjertë kanë ikë, kanë shkue, anë Gjermani, anë Francë, anë Angli. Unë jam edhe si fermer, edhe e duke këtë punë me shpirt. Nuk është bashkë letë me lëshumë me këtë fatunë. Po, po më duke këtë edhe të une është ka vje fundi i kësoj farë punë.
Ademi, tani 60 vjeqë, ka rrëth 18 bakti në fermën e ti. Për kundër angazhimit të madhë që kërkon puna në fermë, fitimet janë të ulta.
Kjo ka dështimi për shkonë. Nuk kam që ka boj, duhet qatë punë me mojë tiri sa ta kam. Edhe me athirë dika, s'ka me dhonu që ka rikëtu.
Si shumë banorë të fshatrave të Kosovës, edhe Ademi planifikon që brenda vitit të largohet nga Meshina. Dy djemët e ti po ndërtojnë shtëpi në afërsi të Prishtinës. Sipas Agjencisë Statistikave të Kosovës, komuna e Kamenicës ka aktualisht rreth 36% apo 13.000 banorë më pak se sa në vitin 2011, kur ishin regjistruar 36.000 banorë. Largimi banorëve, sipas kryetarit të Kamenicës Kadri Rahimaj, ka ndodhur kryesisht për shkak të shpërndarjes së gabueshme të buxhetit dhe investimeve kapitale për Kamenicën nga pushteti qendror për afër 2 dekada.
E kemi një shpresë që diaspora e Kamenicës mund të ketë një ëndër ose një ambicie për të rikthyer në vendbanimin e tyre, ndërsa për ata që lëvizin nga Kamenica për qytetet të brendshme të Kosovës, unë shumë pak shpresë që ata një ditë të rikthehen në vendet e tyre.
Numri banorëve në një komunë përcakton edhe të hyrat buxhetore të komunave që vijnë nga qeveria qendrore. Bekim Saliu nga Instituti për Studimet Avancuara thotë se si pasojë e largimit të popullsisë, Kamenicës do t'i ulet buxheti.
Pra flasëm për një zhvillim i cili do të përcillet me zvoglim të kapacitetit financiar, e rrjedhimisht nga kjo, edhe zvoglim i mundësisë ose i potencialit për të investuar qofë në kapitale, qofë në burimet humane.
Ani pse, Lorik Morina shpreson që në Gjermani të ketë mundësi më të mira, ai nuk beson sa atje do të gjejë ngrohtësi më të madhe se në vend lindje.
Pra, mirë se këtu në Kosovë, besoj që mund me gjithë kjo kërkon një. A mu pak rogat e vogla, me mojt familje me një rogë 500 euro, është shumë pak. Trollin që kanë rrugën për minimjarë.
Bazuar në të dhënat e Agjencisë së Statistikave të Kosovës, rreth 35% e banesave dhe shtëpive në Kamenic janë të pabanuara. Arsyet më të shpeshta të migrimit janë pagat e ulta, problemet me sistemin shëndetësor dhe atë të edukimit. Paga minimale në Kosovë është 170 euro, derisa paga mesatare 521 euro, ndërsa sindikatët e punëtorve thonë se familjet mezi po përmbushin nevojat elementare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Në olimpiadën e këtij viti që po mbahet në Paris, Kosova ne kanë përfaqësuar 9 sportistë prej gati 11,000 të tillëve prej gjithë botës. Duke marrë shkas këtë organizim, kemi biseduar me judistën e pensionuar tashmë Malinda Kelmendi për të kuptuar se çfarë ka lidh një sportist të rangut olimpik. Hëllësit në materialin vijues. Rreth 11,000 sportistë po garojnë këtë vit në olimpiadën e Parisit. Nën prej tyre prej Kosovës. Ata stërvitën në kushte, vende dhe me trajner të ndryshëm. Çfarë atëherë bën një sportist rangut olimpik?
Nuk janë kushtet ato që dëbojnë ty kampion. Unë jëmë bo kampione evropiane, botërore e olimpike, të ushtru një sol ku temperatura gjadimit ka qenë minus 15 gradë Celsius. Nuk këm pas fizioterapeut, nuk këm pas psikolog, nuk këm pas nutricionist.
Janë fjalët e Majlinda Kelmendit, sportistës që ka shkruar historinë në Kosovë dhe i ka fituar të gjithë titujt kryesor të gjudos në botë. Sipas saj gjithçka ka qenë e mundshme sepse e ka pasur afër vetes trajnerin profesionist Driton Kukën. Duke marrë shkas lojrat olimpike verore që këtë vit po mbahen në Paris dhe gjithë euforinë në Kosovë pasi dy gjudiste arritën të fitojnë medalje olimpike, Distria Krasniqi të argjend e Laura Fazliu të bronzt, kemi biseduar me Majlindën për të kuptuar se çfarë realisht e ka lidh një person që të arrijë normat olimpike. Ajo ka qenë vetë lojtare tani është trajneri e gjudos. Roli sa i ri tani i duhet edhe më i vështirë se para praku. Një teori e psikologut Anders Ericsson që i ka rezistuar kohës thotë se 10,000 orë punë janë të mjaftueshme për të bërë ekspert në çdo fushë, edhe pa pasur talent. Majlinda i ka thënë Radios Evropa e Lirë se kur ka qenë e vogël nuk është njohur për ndonjë talent të madh, por që ka qenë shumë punëtore. Karriera e saj e nisur prej moshës 8 vjeçare ka rezultuar me shumë tituj. 4 herë kampione evropiane, 2 herë kampione botërore, kampione olimpike, e zgjedhur 3 herë më e mira në Evropë, 3 herë më e mira në botë dhe hyrja në librin Guinness për më shumë ti medalje të arta të fituara për një dekadë. Majlinda tregon se për 20 vjet tresht ka ushtruar 6 orë në ditë dhe për 15 vjet nuk e ka bërë asnjë pushim. Norma në sportin e gjudos fitohet brenda 2 vjetëve. Atë periudhë për mes gareve një sportist i fiton pikët olimpike. Por se cili sport i ka procedurat e veta. Në fund, në lojrat olimpike, shtetet garojnë me sportist të kualifikuar dhe me sportist me ftesë. Sportist të kualifikuar janë ata që i arrin pikët e nevojshme apo normën olimpike. Të tjerë ftohen për të rritur numrin e garuese prej shteteve që tradicionalisht kanë pasur delegacione më të vogla. Tre prej sportistëve të Kosovës që marrin pjesë me ftesë janë Adel Shabovic, Hana Beishi dhe Gresa Bakraqi. Psikologët e sportistëve kanë përmendur për jetën televizive amerikan CNN se është shumë e rëndësishme që stresi të konsiderohet si sfidë dhe jo si diçka që bën dëm. Psikologu amerikan Shane Murphy, i cili ka konsultuar shumë olimpistë ndër vite, i ka thënë shoqatës amerikane të psikologëve se kyçja për sukses është të duash shumë atë që bën dhe të fokusohesh në momentin, të mos shqetësohesh për dështimin dhe as për rezultatin final. Sipas Majlindës, një sportist nuk mund të mbërri kulminacionin nëse nuk ka raport të ngushtë dhe të sinqertë me trajnerin.
Gjatë karrierës si sportiste kam qenë shumë e lidhur me Tonin. 10 vite rresht kam garu për klubin Galatasaray, gora ekipore, dhe realisht Tonin nuk është dashur me anë të gora. Por unë asnjëherë në ato 10 vite nuk kam shku në gora ekipore për Galatasaray pa Tonin. Edhe pse nështë ajë nuk është ullë aty në karikë me më dheqë, tjeshtë këmë pas nevojë që tuni me qenë solë dhe unë me ndi zonin e tunit dhe me po që është aty prezent.
Nëse në sportit tjera mund të ketë nevojë për më shumë investime, për sportin e gjudës, Majlinda vlerëson se kushtet tani janë të mira, duke përmendur ndihmën prej shtetit dhe të sponsorve prej vitit 2013. E pranon që regjimi i saj me raste ka qenë shumë më jashtë se sa që ndoshta do duhej, që nuk e ka shijuar sa duhet karriera në zhvillim e sipër, por që ndoshta e ka qenë çelësi i suksesit për të.
Ka qenë shumë vështirë gjatë karrierës tëm, sidomos prej vitit, më i me thonë 2013 e tutje, deri sa e po më përfundu karjerën, me pranu një medalja tjetër për postartës. Edhe, po mendoj që kjo më ka kushtu shumë në aspektin psikologjik. Për nënën tjetër, nështë është edhe mirë me qenë gjashtu deri diku, të e marë për asysh faktin që i kumë arritë gjithë titujt e mund shumë.
Në vazhdim, kronika nga rajoni.
Projekti i ndërtimit të një minjere të litiumit ka nxitur protesta në 10 qytete të ndryshme të Serbisë në ditët e fundit. Aktivistët e mjedisit dhe opozita kundërshtojnë këtë projekt pasi thonë se minjera do të ketë pasoja të mëdha për mjedisin. Ndërkohë, prezidenti i Serbisë Aleksandar Vučić e përkra ndërtimin e minjerës, sepse thotë se do të kontribuojë në zhvillimin ekonomik të vendit. Më shumë mollësi nga Zorontina Paftiu.
Ndërtimi i minjerës së litiumit në luginën e lumit Jadar në Perëndim të Serbisë mund të bëhet sërish shkak për protesta masive në atë vend për shkak të bindjes së një pjese të qytetarëve dhe aktivistëve se minjera do të kishte pasoja të mëdha për mjedisin. Litiumi është një mineral që përdoret për bateritë në telefonat celular, kompjuterët dhe makinat elektrike. Ditët e fundit në të paktën 10 qytete të Serbisë, vetë se janë mbajtur protesta me mesazhin nuk do të ketë minjera. Lëvizjet mjedisore në Serbi përfshirë nuk e japim Jadarin, kam paralajmruar një protest të madhe në Beograd më 10 kusht, dërsa presidenti serb Aleksandar Vučić paralajmron mundësinë e referendumit për këtë çështje. Qeveria e Serbisë pikërisht në presionin e protestave për mbrojtjen e mjedisit, dy vjet më parë ndaloi projektin e minjerës së litiumit në luginën e lumit Jadar afër Loznicës, por autoritetet serbe në fillim të vitit 2024 njoftuan se çështja ishte në pauzë. Kështu, më 16 korrekt të këtij viti, autoritetet në Serbi e rikthyen rregulloren për krijimin e planit hapësinor për zbatimin e projektit Jadar, i cili përfshin shfrytëzimin e mineraleve jadarite, litium dhe borë. Presidenti serb Aleksandar Vučić pretendon se minjerat e litiumit në Serbi do të kontribuojnë në zhvillimin ekonomik dhe krijimin e vendeve të reja të punës dhe se minjera nëntoksore e litiumit mund të hapet në 4 vjetet e ardhshëm, por me garanci nga Bashkimi Evropian që mjedisit do të ruhet. Kompania Rio Tinto njoftoi se zona e luginës së lumit Jadar në Perëndim të Serbisë ka një nga rezervat më të mëdha evropiane të CE-s për prodhimin e litiumit dhe se projekti i tyre parashet prodhimin e 58.000 tonelatash litium në vit. Kjo kompani siguron publikun se projekti është i sigurt. Më 19 korrekt në Beogradu nënshkrua një memorandum mirëkuptimi ndërmjet BE-s dhe Serbisë për partneritet strategjik për lëndët e para të qëndrueshme, sinqerët e prodhimit të baterive dhe automjetet elektrike. Me atë rast, kancelari gjerman Olaf Scholz tha se projekti kompanisë Rio Tinto që parashen nxjerrjen e litiumit është i mirë për Serbinë. Bashkimi Evropian po përpiqet ta zvogëlojë varësinë e tij nga importet prej Kinës dhe Gjermania është prodhuesi më i madh i makinave elektrike në Evropë që përdorin bateri litiumi. Presidenti Serbis Aleksandar Vučić premtoi gjithashtu se do të insistojë në mbrojtjen e mjedisit dhe se uji, toka dhe ajri në luginën e Jadarit do të mbeten të pastër. Siç tha ai, ka marrë garanci nga BE-ja se projekti Jadar do të realizohet sipas standardeve më të larta mjedisore. Qytetarët serb dhe aktivistët për mbrojtjen e mjedisit besojnë se minjerat e litiumit do të jenë më shumë të dëmshme se sa të dobishme. Ata kanë frikë se mund të ketë pasoja të mëdha për mjedisin për hir të një përfitimi të vogël ekonomik. Ajo që kontestohet është se në projektin e minjerave të litiumit është përfshirë giganti minjerave Rio Tinto, një kompani që po përballet me rezistencën e organizatave mjedisore dhe shkencëtarëve në mbar botën. Në tregun botror, kjo kompani është përballur me disa akuza për shkatrim të mjedisit apo shkelje të drejtave të njeriut. Shumica e partive opozitare në Serbi janë kundër minjerave të litiumit. Kërkesat e tyre janë të ndryshme. Ato varion nga thirrjet për zgjedhjet e jashtëzakonshme, thirrjet për protesta dhe rebelim të përgjithshëm, thirrjet e një seance për litiumin, deri te kërkesa që kuvendit të diskutojë nismën e popullit për ndalimin e kërkimit dhe nxjerrjes së litiumit dhe borit në territorin e gjithë vendit. Ndërkohë, presidenti serb Aleksandar Vučić ka paralajmëruar mundësinë e shpalljes së referendumit për këtë çështje deri në fund të vitit të ardhshëm. Ai vlerësoi se qytetarët nuk do të zgjedhnin mes gërmimit dhe shëndetit në atë darim, por mes shqetësimit të rëm dhe progresit dhe prosperitetit ekonomik. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorentina Baftio.
Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për të informuar në kohë reale me zhvillimet më të fundit në Kosovë, rajon dhe botë, ju ftoj të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale, në Facebook, X, Instagram dhe YouTube. Producenti Majer Elshani dhe unë Krenoari Cuboli ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miro të gjofshim.